እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስዩን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 16215 ማለት ድማ 16215 ወይ 24/2023 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 11 ምፅሑ፣ ኣብ ኣፍጋኒስታን ክልከላ ትምህርትን ሕልምታት ኣዋርድን ዝብሉ ከምኡ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ብማዕበል ስደተኛታት ይሳቐል ከም ዘሎ ዝብሉ ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ንኹሉ ምሳና ጽኒሕ ፈለማ ግን ዜና ከም ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ ንናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣንቶኒ ብሊንከንን ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ተሓቲቶም መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ምጅማሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ኣብ ምስፋን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምብፃሕን መሬታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ምውሓስን ዓብዪ ዝላ እዩ ክብሉ ገሊፆም። እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ብመሰረት ስምምዓት ፕሪቶርያን ናይሮቢን ናይ ደገ ሓይልታት ካብ ትግራይ ንክወፁ መንግስቶም ተደጋጋሚ መፀዋዕታት ከቕርብ ምፅንሑ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈረሞ ስምምዕ መሰረት ነፃ ኣካላት ናብ ትግራይ ንምእታው ክፈቅድ ፀዊዖም። ኔድ ፕራይዝ ወሲኾም ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ኤርትራን ከበድቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ስለ ዝተፈፀመ ክልተ መንግስታት ንበደልቲ ዝግብኦም መቕፃዕቲ ንምርካብ ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣንቶኒ ብሊንከንን ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርቦም ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ተደጋጋሚ ጎንፂ ዝዓርፈሉ መንገዲ ክስራሕ እውን ተዘራሪቦም እዮም። ገለ ሰበስልጣን ኤርትራ ምስ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ እገዳ ስለ ዝተገብረሎም ምናልባት ሕጂ ምስ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ እቲ እገዳ ናይ ምልዓል ዘለዎ ተኽእሎ እንተሎ እውን ኔድ ፕራይዝ ብጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ነይሮም። ፕራይስ ኣብ መልሶም ዋላ እኳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ልሙፁ ዝምድና ኣይሃሉ እምበር ኣባይታ ዘሎ ምዕባለ ተረእዩ እቲ እገዳ ዘይዘልቀሉ ወይ ድማ ዘይለዓለሉ ምክንያት ኣይረኣየንን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ገለ ካብቲ እገዳ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝወረደ ከም ምዃኑ መጠን ግን እቲ ምልዓል እውን ብተመሳሳሊ መሳልል ካብ ላዕሊ ክመፅእ ከም ዘድሊ ድማ እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ዓለምለኸ ዝምድናታትን ምትሕብባርን ደቡብ ኣፍሪቃ ናደሊ ፓንዶር ንሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ተቐቢለን ኣብ ሓባራዊ ርክባት ኣብ ዘዘራርባሉ ህንፃ ኣባላት ማሕበር ዩክሬን ደቡብ ኣፍሪቃ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ቅድሚቲ ክልቲኦም ሰበስልጣን ጋዜጣዊ መግለፂ መሃብ ምጅማሮም ንፑቲን ጠጠው ኣብልዎ ቀታሊ ቆልዑ ገበናት ኩናት ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ኣቃሊሖም እዮም። መንግስቲ ሰርሌ ራማፋዞ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዘይሸራዊት ምዃናን ክትሽምግል ከም እትደልን ገይሩ እዩ ዝገልጻ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብቲ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት መዘነኦም ብሓባር ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ምጅማር እቲ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ መንጎና ንዩክሬን ንዘሎ ጉዳይ ብልዝብ ንምፍታሕ ብዩክሬን ንዝቐረበ ደጊፍናዮን ኣብ ኢስታንቡል እውን ኣብ መወዳእታ መጋቢት ልኡኻት ክልቲኣተን ሃገራት ነቲ ጎንፂ ንምድቃስ ተሰማሚዖም እዮም። ግን ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ገሌ ኤውሮጳውያን ብፆትናን እዚ ውዕል ቀልጢፉ ብምባሎም ስርዓት ዩክሬን ነቲ ዳርጋ ተሰማሚዕናሉ ዝነበርና መሊሱ ኣይረኣዮን ኢሎም ኣለዉ። ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ሩስያ ውሑድ ርክብ ንግዲ እዩ ዘለዋ፣ ግን ብጂኦፖለቲካዊ ዓይኒ ንዕብልላ ኣሜሪካ ንምንካይ ብዝብል ብሩስያን ቻይናን ተደላይት ገይርዋ ኣሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ነዚ ንካልኣይ ግዜ ናይ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ዝገብሩ ዘለዉ ቅድሚቲ ዝካየድ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ምዃኑ እዩ። እቲ ዓሚ ክካየድ ዝነበሮ ዋዕላ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን እዩ ናብ ዝመፅእ ሓምለ ተመሓላሊፉ። ቡርኪና ፋሶ ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ ግዝኣታ ኮይኖም ንእስላማዊ ሚሊሻታት ንክዋግኡ ዝፈቅድ ዝነበረ ወተሃደራዊ ውዕል ከብቅዕ ከም ዝወሰነት መንግስቲ እቲ ሃገር ተማሊ ሶኒ 23 ጥሪ ኣፍሊጡ። እታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ካብቶም ምስ ኣልቃይዳን ዳዕሽን ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ጎንፂ ኣጋጢምዋ ኣሎ። ኣብቲ ዝገፍሐ ዞባ ሳህል ሰፊሕ መሬት ተታሒዙን ሚልዮናት ከዓ ተመዛቢሎምን ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ቀዳም 21 ጥሪ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቡርኪና ፋሶ ከም ዝፀብፀቦ መንግስቲ ነቲ 18 ጥሪ 2018 ዓ.ም ምስ ፈረንሳ ዝገበሮ ወተሃደራዊ ውዕል ጠጠው ኣቢልዎሎ ወተሃደራት ፈረንሳ ከዓ ካብቲ ሃገር ንክወፁ ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ ሂብዎም ኣሎ ኢሉሎም። ንፅባሐይቱ ከዓ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ፕረዚደንት ኢብራሂም ትራኦሬ መብርሂ ይፅበዩ ምህላዎም ገሊፆም ነይሮም። ሶኒ ከዓ ውሃ ብቓል ፕረዚደንት ቡርኪና ፋሶ ማኑኤል ኣዮድራጎ ካብዚ ንላዕሊ ብኸመይ ግልፂ ከም እንኸውን ኣይረኣየናን ክብሉ መሊሶም። ራእይ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ እታ ሃገር ርእሳ ባዕላ ክትከላኸል ዝብል ኢሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ፈረንሳ ዛጊድ ነዚ ምላሻ ይሃብሉን፣ ግን ፅልዋ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ እታ ግዝኣታ ዝነበረት ሃገር ይንኪ እዩ ዘሎ። እዚ ከዓ በቲ ኣብ ዝሓለፈ 20 ጥሪ ዝተካየደ ፀረ ፈረንሳ ተቃወሚ ሰልፊ ክረአ ተኻኢሉሎም። ናይጀርያ ብቻይና ዝተሰርሐ ሓድሽ ወደብ ኣብ ሌጎስ ትማልሶኒ 23 ጥሪ ከፊታ። እዚ ሓድሽ ወደብ ነቲ ዝተፃበበ ወደባት እቲ ሃገር ኣብ ምቅላልን ከምኡውን እቲ ሃገር ናብ ካልኦት ሃገራት ፅዕነት ኣብ ምስግጋር ሕምብርትን ክትከውን ዓብዪ ሓገዝ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ፕረዚደንት መሓሙድ ባህዋሪ ንናይ ቁጠባ ፖሊሲኦም ቀንዲ ዓንዲ ዝገበርዎ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሰልፎም ንክዕወት ክገብሮ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ወደብ ናይጀርያ 75 ሚእታዊ ብኩባንያ ምህንድስና ወደባት ቻይናን ጉጅለ ቶሎረሜን ዝውነን እዩ። እቲ ዝተረፈ ከዓ ብክፍለ ግዛት ሌጎስን በዓል ስልጣን ወደባት ናይጀርያን ይውነን። እዚ ለውጢ ዘምፅእ ፕሮጀክት እዩ። ብውሕዱ 200,000 መኣዲ ስራሕ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክብሉ ኣብ ናይጀርያ ናይ ቻይና ኣምባሳደር ምዝራቦም እውን ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ንሰሙን ዝቐፀለ ንኩርዳውያን ዝድግፍን ንእምነት ምስልምና ዝዘልፍን ዝበልዎ ሰላማዊ ሰልፊን ይካየዱ። እቲ ሃገር ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ንምፅምባር እትገብሮ ሕቶ ደገፍ ከምዘይህቡ ፕረዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጠይብ ኦርዶዋን ኣጠንቂቖም። እቲ ንፕረዚደንት ቱርኪ ዘቆጣዕ ተግባራት ምንዳድ ቅዱስ መፅሓፍ ቁርኣን እውን ዝርከቦ ምዃኑ እቲ ተግባር ንሙሉእ ኣማኒ ምስልምና ዘለፋኣይ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ስቶክሆልም ምክያዱን ፖሊስ ሽወደን ክዓግቶ ዘይምፍታኑን ድማ እቲ ተግባር ቀጥታዊ ሳዕብየን ክህልዎ ምዃኑ እውን ኤርዶዋን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ወሲኾም ሽወደን ናብ ኔቶ ንምፅምባር እትገብሮ ሕቶ ደገፍ ከምዘይህልዋ ብግልፂ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሽወደንን ፊንላንድን ካብ ሩስያ ክህሉ ንዝኽእል ስግኣት ንምውጋድ ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ንምዃን ሕቶ ከም ዘቕረባ ይዝከር። ሓንቲ ካብ ኣባላት እቲ ኪዳን ዝኾነት ቱርኪ ንሕቶ ኣባልነት እተን ሃገራት ክትነፅጎ ሙሉእ ዓቕሚ ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቁፅሪ እቶም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ትርከብ ሞንተሪ ፓርክ ትበሃል ንእሽተ ከተማ ዝተቐትሉ ሰባት ናብ 11 ደይቡ። እቲ ተጠርጠራይ ንባዕሉ ከም ዝቐተለ ይግለጽ ኣሎ። በቲ ኣብ ሓደ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ዘዘውትሩሉ ክለብ ሳዕስዒ ዝተፈፀመ ተኽሲ ብረት ዝቆሰሉ ድማ 9 ኣለዉ። እቶም ሳዕሳዕቲ ሓዱሽ ዓመት ቻይና የኽብሩ ነይሮም። ማይክ ኦስሊቫን ነበርቲ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕልቦ እዩ።
ኣባላት ስድራ ቤታት ብዛዕባ ፈተውቶም ክሰምዑ ኣብቲ ቦታ ተኣኻኺቦም ይረኣዩ። ሓንቲ መንእሰይ ሓትናኣ ትፈትዎ ሳዕስዒት ብቪድዮ ተርኢ ኣብቲ ዝሞተትሉ ክለብ ክስዕስዕ ከላ ዘርኢ ቪድዮ። ብኣፍ ደገ እቲ ክለብ ኣባላት ኮሚኒቲ ሓዘኖም ይገልፁ። ካብ መንጎኦም ሓንቲ ሪታ ፊልሞርያ
ነፍሰይ ናብዚ ክመፅእ ደሪኹኒ ከም ሓገዝ ነዚ ማሕበረሰብ። ከምዚ ዓይነት ሓዘን ከጋጥም ከሎ ኣየናይ ማሕበረሰብ ብዘየገድስ ብልብና ብኣእምሮናን መንፈስናን ሓደ ክንከውንን ክንተሓቋቕፍን ኣለና። ምክንያቱ ብሓባር እንተኮይና ንድልድል፣ እንተተፈላለዩና ድማ ንወድቕ ኢለ እየ ዝኣምን።
እታ መንተሪ ፓርክ ትበሃል ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ትርከብ ከተማ 65 ሚእታዊ ነበርታ እስያውያን ኣሜሪካውያን እዮም። ብሓባር ድማ ይነብሩ ይብል ካብ ላቲን ዝውለድ ፍራንክ ሳላዛር። هدوئن سلاماون كوميونيتي أبزبطا معالتي خون كتري كل جزي سلامي دو سمعني يبل فرانك سالازار بوليس نما بقسي تتخصي كفالتو يسرحلون كم اون أبو كال تقاعت ركب كال قتما هذا زبرعاني متقعتي نيريون هذا سابنتي بعال برات بحايلي كمنتلوس لزخالين بوليس لوس أنجلس بزعباتي زحالف قدام استفدس من عسرت هذا هوات ذات فأن أب هذا تشينا ويان أمريكا ويان ززو ترولو كلب سعس استفدس من متقعتي خيقل اسكولو تي تتلت راي وردي سبعان كلتن عامت هو كان ترانس تبهلي إسياوي أمريكا ويمخانون دهار نفسه كم تقتلهني قلس نبرتقن عزنهم مستم قدياتيون دارن إيان هذا خاب أمين
Because these innocent people, they don't deserve to, you know, be gone in a situation like this.
Zom nisqa sabat ab kan dizgal khunatat kitafu zgubu amay nabaran ibl daraniyan. Bandera firq tahti la tanbalbala ab memhedar katama Monterey Park. Hanti nabari dma matom policen sarahtenyatat dehnatin tamasgin. Beti zqitsin zollo mitqas biret kam zahazna dma. تقلز إنز أراكاكي
ساندي هوك وفالدي هير مونري بارك
ساندي هوك وفالدي كولومباين أبزي أب مونري بارك بزوح كزرزر مخالكو أب بزوح خبابتاتيو أزي بقال ماماز فتس أمزرلو تخصبرت أب تتنبرا اللوبو تخصاب زمز أكا أي تفلتونيخا
هيردا جوزمان استبهلت نباري دما at the community kesar yutbel
it's resilient it's strong it's
sunu an hayal mahbara sabi sidrabit tokori sabatnan hidhidom idagagaflo
tsabtsab mike osliban yu kab california
kuna qatselna abti khalay tsabtsab طالبان اورحن حاسه كلتش حن اسران حدنا قواصرا فرنج سلطان منغستنات مسحازه دقنستيو افغان بزملكت استفالالو اواجات اوسيو وتما اواجات دقنستيو مقصار سراحن تمرتن يعل 7 كيلو متر بزي ود تبعتاي زمدنا زلو كي غوازان زخلكل زتقال ليبي نازار اول اسلام كاب كابول زلا خو صبصاب صرف سايك تاربايا
عصرت الشعات عمز عدمي عاشبا فيسال كد محادة عمت تمرتا قواريطا أبغزا كوف كتبل زقددا أقال كل يزب الحصابا ينبران طالبان أورحنا حاسا خلتشحن عسران حادن نابسلت أن دحرم الملاسو دقان استيون أبتمرتن خيخة داخل كلام بيرو أبتوان شبا فيصل تمهاري تعصر تخلت تكفل نبرت
I wanted to become a doctor so that people of my country wouldn't be forced to go abroad for treatment.
دكتور كاون يزدل نيرا نتحكم نخركب كاب هاجر وز يزخيد حزبنا خدحن تخونغن حلمين اوانو ناب طفات زمر حلم خوين تعرف الله مخنياتو ابزوان ناب بيت مرتخن كيداين خيلن يا زولت ابا حفتاني لو فار فيصل اب حدنا يولقتكال امام حدارا وسرح تخسر صنيحه لو من الساون صراحه اتقو كتبل تجديده يا
Life without a job is very painful, especially when you are supporting yourself as a student.
He wat bizay sirah azzi izahmem. Tfilay wazaata tmert shafinki, nisidraha wun titqawrul lkhawun kallo. Ana bzuwan lk kam zinqasa asreisa abhamma kunatat yizrakab. Yaz walad. Taliban kam Nilofar Faisal abuzahat tkalat qaziran sirah znabara dik anstyo, sirahan khadigan abgaza anku ala azizu. خلق وقندما تمرت دقا انستيو خمز دقف بمقلاز ابيات تمرت اوالد كم بحدش ابزخ فتالو اقباب ابقرباء زلو ومرقسي كانت سرمخان تزاريبو زابيه الله مجاهد اقبالق التاليبانيوم
The issue of girls' education is being worked on
نقود داي تمرتي اوالد بزملكات نسرحلو لنا خلو تقبال نزرك بفتحينا ننادي زلنا ابزمالا ايناس عرن قبر زلنا ابقرباء حقا علبات كركبيو
شبا فيصل جن مخنياتات طالبان مقبال دلوتي كونتن ازوم سبات كل جزء مخنياتات النافت اروزة تالو لنائم زمسلوني ابيات تمرتنا ونز خفت اي مسلن ننتبل ولا قواد انا بيت تمرت مخات تكل كلمبر شبا فيصل بعلا ابزفت ارتو مهزو جزء اتحلف نصابت تصحفهم قطمتات بزوحات محازتا اما شمان منصاف سفيت تقلفن استفلالي سرحت ايدة بابن ابصر حلقوان ክነቓቕሓት ሕግዘን። ሓደ መዓልቲ ትምህርተን ዝቕፅላሉን ሕልምታተን ዘግህዳሉን እዋን ክመጸለን ተስፋ ገይረን ይጽበያ።
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 2022 ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ብኣዝዩ ብዙሕ መጠን ዋሕዚ ስደተኛታት ዓቕለን ኣፅቢበን እየን። እዚ ዝያዳ ምስ ኩናት ዩክሬን ዝተጋደደ ደኣ ይኹን እምበር ወኪልና ሄነር ሬጅወል ካብ ዝለኣኾ ግን ሩስያ ሕዚ እውን ካልእ ማዕበል ስደተኛታት ንምፍጣር ትምድብ ኣላ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝተርጎሞ ጸብጻብ እዩ። ነዚ እውን ሰራፍሳይ ክተርበ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራሕ ደባት ሕብረት ኣውሮጳ 330,000 ግዜ ወግዓዊ መእተው ወረቐት ብዘይብሎም ስደተኛታት ተጣሒሱ። ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር ከሎ እቲ ኣሃዝ ብ64,000 ምውሳኹ ፍሮንቴክስ ዝተባህለ ኣብቲ ጉዳይ ዝነጥፍ ትካል ሕብረት ኣውሮጳ የመልክት። እዚ ኣሃዚ ነቶም ሚልዮናት ዩክሬናውያን ኣየጠቓልልን። ሶርያውያን፣ ኣፍጋናውያንን ቱኒዛውያንን ብድምሩ ልዕሊ ፍርቂ ናይቶም ደባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ጥሒሶም ዝሰግሩ ስደተኛታት እዮም። ብዘይካ እዘን ሰለስተ ሃገራት ካብ ግብፂ፣ ባንግላድሽን ናይጀርያን እውን ብዙሓት ስደተኛታት ምንባሮም መዛግብቲ ፎረንቴክስ የረድኡ። ካብ ትካል ዓለምለኸ ማእኸል ስደተኛታትን ጉዳያት ፖሊሲን ማርቲን ሆፍማን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሕዚ ክህሉ ንዝኽእል ማዕበል ስደተኛታት እውን ክገልጽን ከሎ ጸጥታውን ቁጠባውን ኩነታት እተን ሃገራት ካብቲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝነበሮ መሊሱ ከም ዝኸፍአ ይዛረብ። መስመራት ምዕራባዊ ባልከንን ናብ ጣልያን ዘእቱ ማእኸላይ ባሕርን እቶም ቀንዲ መገድታት ናይ ሓደስቲ መጻእቲ ኮይነን ተመዝግበን ኣለዋ። መንግስቲ ጣልያን ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ንሓተቲ ዕቑባ ኣጸጋሚ ዝኾነ ሕጊ ኣሕሊፉሎ። ከም መንጎቲ ሕግታት ንግብረ ሰናያት ትካላት ከመ ሓኻይም ብዘይዶብን ካልኦትን ኣብ ባሕሪ ንዝተገፍዑ ስደተኛታት ኣድሒነን ናብ ጣልያን ንኸየምፅኣ ዝኽልክል እዩ። ግሪክ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊቶም ንስደተኛታት ከድሕኑ ዝሰርሑ ትካላት ቀጻሊ ስጉምቲ ትወስድ ኣላ። ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩናት ንፖለቲካዊ ኣረኣያ ልቢ ሓያሉ ዜጋታት ከም ዘትረሮ ፖለቲካዊ ተንታኒት ካሚኖ ሞርተራ ማርቲነዝ ትገልጽ። ሕዚ ኣብ ኣውሮጳ ሰፊኑ ዘሎ ኣረኣያ ካብ ጎረቤትና ዝመፁ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለው። ስለዚ ብዛዕባ ካብ ርሑቕ ንዝመፁ ዘሸቕል የብልናን ጉዳይና እውን ኣይኮነን ዝብል እዩ። ወራር ሩስያ ካብ ዝጅምር እንድሓር 13,000,000 ዩክሬናውያን ናብ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ተሰዲዶም እዮም። ካብ ማእኸል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታትን ጉዳያት ፖሊሲን ማርቲን ሆፍማን ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል።
That attacks on the civilian infrastructure are part of the war strategy of Russia.
አብለይ ንሲቪላዊ ህንጻታትን መሳለጥያታትን ዝግበር ዘሎ መጥቃዓታት ሓደ ካብ ስትራቴጂያዊ አገባብ ሩሲያ ኮይኑ ሲቪላውያን ዜጋታት ንኸሃድሙ ዝገብር እዩ። ወገን ዩክሬን ዝገርም መኸተሎ ቁጠባት ሃገሩን ገና ኣይወደቐን። ወኢሉ ሓዲሩ ግን ኩነታት ናብ ዘይጽወረሉ መገዲ ክበጽሕ ምዃን ንጹር እዩ። ድሕሪኡ ህዝቢ ብጅምላ ክስደድ ክግደድ እዩ።
ካብ ዩክሬን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ክሳኽዐሎም ምጅማሩ እውን ሆፍማን ይገልጽ። ከመገላልፂ ሆፍማን ንሓደስቲ መጻእቲ ፈለማ ዓመት ክሳብ ዝላለዩ ከቢድ እዩ። ቀጺሎም ግን ኣካልቲ ማሕበረሰብ ኮይኖም ክሰርሑን ደቆም ንትምህርቲ ክልእኹን ይጅምሩ እሞ ብተዘማዲ ንቡር ህይወት ይጅምሩ ይብል። ስደተኛታት ንቁጠባ እታ ተቐባሊት ሃገር ተራ ክህልዎም ዝጅምር ድማ ኣብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዓመት ምዃኑ እቲ ኽኢላ ይገልጽ። ቤላሩስ ብውድብ መልክዑ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ብስደተኛታት ንምዕለቕላቕ ከም እትሰርሕ እቲ ውድብ ክኸስስ ጸኒሕ እዩ። እዚ ካብ 2021 ኣትሒዙ ዝጀመረ ተግባር ንስደተኛታት ብመገዲ ፖላንድ ኣቢልካ ንኤውሮጳ ምእታው እውን እዩ ነይሩ። ሩስያ እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ከይትጅምር ሕዚ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ ካልእ ስግኣት ኣሎ። ካሚኖ ሞርተራ ማርቲነዝ ነዚ ኸተብርህን ከላ
ክረምሊን
ካብ ናብን በረራታት ገለ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ይውስኽ ኣሎ። እዚ ከዓ ካልእ ቅልውላው ንምፍጣር ኣብ መደብ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ውሁድ ፖሊሲ ክሕንፅፃ ዝመፅእ ወርሒ ንኽራኸባ መደብ ኣሎ። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ግን ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ናይ ስትራቴጂን ረብሓን ፍልልይ ኣብ ሓደ መረዳድእ ክበጽሕ ዘለዎ ተኽእሎ ውሕድ እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብ መደብ አሜሪካና ክንሓልፍ።
ድማ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ይጠመተ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን መክሲኮን ኣብ ዝወርሒ ጥሪ ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከም ዝጐደለ ዝገልጽን ኣሜሪካውያን ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ክሕግዙ ወይ ክምውሉ ኣሜሪካ ድልየት ከም ዘለዋን ዝጥምቱ እዮም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስን ወኪል ቪኤስን ዲሴይን ስራሕቶ ፀብጻብን ገብረ ገብረመድህን ብከምዚ ስዕብ ኣዋሪድዎ ኣሎ።
ብመሰረት ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ በዝሒ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣቢሎም ክሰግሩ ዝተተሓዙ ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ጥሪ ወሪዱ ኣሎ። እዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘንበርዎ ሓድሽ ገራታት ብግዜያውነት እቲ ምስጋር ክወርድ ብምግባሩ ዝተወሰነ ዕረፍቲ ዝሃቦም ይመስል። ኣብዚ ሰሙን ንሮይተርስ ሓበሬታ ዝሃቡ ሰለስተ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ሓለውቲ ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ጥሪ መዓልታዊ ኣስታት 4,000 ስደተኛታት ኣሲሮም ኣለዉ። እዚ ቅድሚ ናይ ፈረንጃ በዓል ልደት ወይ ክሪስማስ ኣብ ዝነበረ ሰሙን መዓልታዊ እሰሩ ዝነበሩ ኣስታት 7,400 ስደተኛታት ነይሮም ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ። በዚ ሕዚ ዘለዎ ኣካይዳ ኣብ ዶብ ዝፍፀም ማእሰርቲ ባይደን ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓደ ወርሒ ስዒቡ ካብ ለካቲት ማለት እዩ እቲ ዝተሓተ ማእሰርቲ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ብከምዚ ዶ ይቕፅል ይኸውን ዝብል ንጹር ኣይኮነን። ኣባል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝኾኑን ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዳግም ንምውድዳር ይሓስቡ ዘለውን ባይደን ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝተሓዙ ፍልሰተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ሜክሲኮ ክስጐጉ ዝገብር ምስ ኮቪድ-19 ተኣሳሲሩ ዝተኣታተወ እገዳ ኣስፊሖም ኣለዉ። ታይትል 42 ብዝብል ዝፍለጥ ናይ እገዳ መምርሒ ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ሜክሲካውያን ገለ ማእኸላይ ኣሜሪካን ቬኔዙዋላንን ግብራዊ ክኸውን ጸንሐ እዩ። ሜክሲኮ ብስደተኛታት ከም እትቕበሎም ድሕሪ ምስምምዓ ንኩባውያን ዜጋታት ሃይትን ንኒካራጓውያንን እውን ክሓውስ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ኣሜሪካ ዝምውልዎም እንተረኺቦምን ብነፋሪት ዝኣትዉ እንተኾይኖምን ኣሜሪካ ብሓድሽ ፕሮግራም ሰብኣዊነት ኣቢላ በብወርሑ 30,000 ኩባውያን ዜጋታት ሃይቲ፣ ኒካራጓውያንን ቬኔዙዋላውያንን ናይ ምቕባል ፕሮግራም ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ዘተኣታትናዮ መስርሕ ውሑስ ቅልጡፉን ንመጓዓዝያ ነፋረት ዝውዕል ገንዘብ ጥራሕ ዝሓትትን እዩ ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ባይደን። ስደተኛታት ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ከፍ ኢሎም ምዝፍፅምዎ ሓደገኛ ጉዕዞ ክነጻጸር ከሎ ግልጺ እዩ ኢሉ እቲ በዓል ስልጣን ብምውሳኽ። ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ብሰንኪ በዓላት ካብ መወዳእታ ተሕሳስ ጀሚሩ ክሳብ ጥሪ ኣብ ዘለዉ ግዜያት እቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተረኣየ ምውራድ ማእሰርቲ ስደተኛታት ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ። ጉምሩክን ሓለዋ ዶብን ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝርእቶ ክህብ ተሓቲቱ ኣይመለሰን። ሰራሕተኛታት ሓለዋ ዶብ ኣሜሪካ ኣብ ሕዳር ኣብ ዶብ ደቡብ ምዕራብ ን26,000 ፍልሰተኛታት መሓዞም ተፈሊጡ ኣሎ። ዛጊድ ዕላው እንተዘይኮነ እውን ኣብ ወርሒ ተሕሳስ በዝሒ ዝተተሓዙ ሰባት ዝዓበየ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ናብቲ ቓልኣይ ትሕዝቶ ክንምለስ ከለና ኣሜሪካውያን ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ክምውሉ ወይ ክሕግዙ ኣሜሪካ ድሌት ኣለዋ። ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዘሎ ናብራ ክለማመዱ ክሕግዙ ንዝኽእሉ ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ኣሜሪካውያን ንምምልማል ሓዱሽ ፕሮግራም ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዌልካም ኮርፕስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮግራም እቲ ናይ ምስፋር ፕሮግራም ዘመናዊ ንምግባር እቶም ምፅራይ ዝተገብረሎም ስደተኛታት ምፅራይ ምስ ተገብረሎም ኣሜሪካውያን ንምርኻብ ዝዓለመ እዩ። በዚ ትልሚ መሰረት ዜጋታት ኣሜሪካ ወይ ቀወምቲ ነበርቲ ኣብቲ ፕሮግራም ከመልክቱ ይኽእሉ። እንተጸዲቑ እንተወሓደ 5 ሰባት ዝሓዘ ጉጅለ ሓደ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዉ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝዘልቕ ግዜ ክድግፍ ዘኽእል $275 የተአሃቡ ፕሮግራም አብ አሜሪካ በቋምነት ንምንባር ንዝወሰኑ ስደተኛታ ተዓለመ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ እትትልሚ አብ ናይ አሜሪካ ቅበላ ስደተኛታት አብቶም ዘሓለፉ 4 ዓመታት እትዝዓበየ ለውጥ እዩ ክብል ጸዊዑ ወሎ አሜሪካ ንስደተኛታት ንምምዋል ምስ ናይ ውልቂት ካላት ምስራሕ ካብቲ ጅምር ሽሕንቲ ሸዓተ ሚትን ሰማንያታት ዝዓበየ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ናይቲ ፕሮግራም ሸቶ ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመት ንሓሙሽተ ሽሕ ስደተኛታት ዝድግፉ 10,000 ኣሜሪካውያን ምትእኽኻብ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝበሎ ሰበ ስልጣን እቲ ሚኒስትሪ ኣባላት ምእመናንን ሲቪካዊ ጉጅለታትን ኣገልግሎቶም ዝወድኡ ወታደራት ዳያስፖራ ማሕበረሰባት ነጋዶ ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ካልኦት ናይ ማሕበረሰብ ጉጅለታትን ንምምልማል ይደልዩ እቶም መወልቲ ወይ ሓገዝቲ ንቶም ስደተኛታት ከም መራሕቲ ከም ጎረቤት ከም ኣዕርኽትን ኮይኖም ከገልግልዎም ስልጠና ክወሃቦም እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ይምፁ ብዘየገድስ ኩሎም ስደተኛታት ናይዚ ፕሮግራም ተጠቀምቲ እዮም እቲ ፕሮግራም ክልተ ምዕራፍ ክህልዎ እዩ ኢላ ተሓጋጋዚት ሚኒስተር ስነ ህዝቢ ስደተኛታትን ፍልሰትን ጁሌታ ቫልስ እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ሓሙሽተ ወይ ልዕሊኡ ዝሓቐፉ ኣሜሪካውያን ወይ ሕጋዊ ቀወምቲ ዝኾኑ ነበርቲ ናይ ውልቂ ናይ ምወላ ጉጅለን ምምስራት ከመልክቱ ይኽእሉ ኢላ ንሳ ፍቓድ ምስ ረኸቡ ኣብ ኣሜሪካ ክነብሩ ምዝተፈቐደሎም ስደተኛታት ይተኣሳሰሩ ወይ ይጻመዱ ትብል ብምውሳኽ ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ዓመት 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክጅመር ትፅቢት ዝግበረሉ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ፕሮግራም ኣባላት ዌልካም ኮርፕስ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ መጺኦም ንኽነብሩ ሓሳብ ከቕርቡ ይኽእሉ ናብ ኣሜሪካ ምስኣተው ድማ ይሕግዝዎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝርዝር ናይቲ ፕሮግራም ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ክወፅ እዩ ክብል ይገልጽ ፖሊሲታት ምቕባል ስደተኛታት ኣሜሪካ በዝሒ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንዝነከየ ምምሕዳር ትራምፕን ምምሕዳር ባይደንን ብትካላት ስደተኛታትን ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላትን ክንቀፍ ጸኒሕ እዩ ምምሕዳር ባይደን ግን እቲ ፕሮግራም ናብ ምቕባል ተወሰኽቲ ስደተኛታት ዘምርሕ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 25,000 ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ እዚ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ዓመት ክቕበልዎ ካብ ዘቐመጥዎ ናይ 125,000 ስደተኛታት ናይ ምቕባል ሸቶ እቲ ሕምሽን ጥራሕ እዩ ባይደን ስደተኛታትን ኣባላት ስድራ ፍልሰተኛታትን ወይ ኣብ ኣሜሪካ ክምውልዎም ንዝደልዩ መስራሓት ሕጋዊ ስደት ብምስፋሕ ኣሜሪካ ኣብ ዙርያ ዓለም ህውከትን ማእሰርትን የጋጥሞም ንዘለዉ ሰባት ገነት ወይ ድማ መንግስተ ሰማያት ንምግባር ተመጻቢዖም ኣለዉ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብ1925 ሜትር ባንድን ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኣብ ፌስቡክ ዩቱብን ብቐጥታ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናላኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ሓግዘና ዘምስአ ንጉሱ ታምሬ ከምኡ ውን ክተኣናግደኩም ጸናሑ ገብረ ገብረ መድህን እየ ኣብ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና መደብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክነቐርበልኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ለይቲ